Itzegin dezagune munduan dagoen aurrekonturik oparoena duen maratoiaz, gaur jokatu da Londresko maratoia, eta maratoi horrek gauza mamitxoak ere manditu. Gure aditu bat agurtu behar dugu, Jon Aramburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hartuko zenuen gaur ere Londresko maratoia ikusi zen gozatu ederra.
Bai.
Emakumezkoena aipatuko dugu lehen bizi, ze emakumezkoek bakarrik korritzen duten maratoi batean, inoiz egindako markarik onena lortu da, munduko marka egin du, Maria Keitani Keniarra izan da, 2:07:02, iaia esan liteke lehen pausotik ies egin duela, azen marka puska lortu duen.
Bai, nik ustez gaur gizonezko eta emakumezkoen maratoien artean, ba, behingoz, igual, nesken maratoiari eman beharko geniokela, ba, merito gehiena, ez? Egi esan gaur beraiek izan dire protagonistak, batez ere Mary Keitanik, eta zuk esaten dezun bezala, ez izugarria izan da, ez? Paula Radcliffek oain arte zituen hiru lehen denboren arten sartu da, eta zuk esan bezala, bakarrik emakumezkoak parte hartzen zuten lehenengo maratoi izan da, eta hasierako erritmoa izugarria izan da, ez? Esan behar da, ba, maratoi erdia pasatu dutela, ba, 1:06:54 denbora baten, eta hori izugarrizko denbora da, ez? Denbora askon, 2:15 beherako erritmo bat mantentzen aritu dira, eta hasieran, ba, suizidio bat bezala nik behintzatala ikusten nuen, ez? Baina egia esan, gero erritmoa pixka bat jetxi du, baina hala eta guztiz ere izugarri ondo mantendu du eta ikusi da, ba izugarrizko maila duela emakume honek.
Gaurkoa ikusi eta gero betiko galdera bat ere egin liteke, beti horrari gara, gizonezkoek noiz 2 orduko muga hori gaindituko duten, zer ikusiko dugu lehenago, gizonezko 2 orduko muga ontzen edo norbait emakumezkoetan Radcliffeen marka ontzen?
Bueno, ba ez dakit, baina...
Biak oso zailak.
Bai, orain dela oso gutxi, bueno, aztertu dute pixka bat Paula Radcliffeen denbora hori, zientifikoki, fisiologikoki ere aztertu dute, eta batzuen iritzean, ba, bi ordutik beherako marka emakumeetan jadanik jetxita daola, ez? Eta esaten dute, adibide bezala, ba, Radcliffeen denbora jartzen dute, ez? 2:15 denbora hau, ba, konparatu daitezkela ba gizonezko 2:00:0 denborarekin, ez? Ordun nere ustetan gaur azkarregi egin du lehenengo fasea eta minututxo bat geldixego pasatu izan balu, nik uste dut oraindik ba 40 segundu minutu bat hobeago egiteko aukera izango zuela, baina hori ba egin eta gero eta ikusi eta gero noski.
Jon, esan liteke Keitan hiri emakumezkoetan gertatu zaiona gizonezkoetan ere antzeko zerbait gertatuela, hasiera benetan bizia izan da munduko marken erritmoan eta azpitik ere joan dira, baina azkenean Guanjiruk lortu du garaipena, Daniel Guanjiruk 2:05:51.
Bai. Mutilezkoetan igual ez hainbeste, lehenengo 5.000koa bai izan dela oso azkarra, 14:11 pasatu dute, 10.000koa 28:40:51, baina konparatzen bali madu lehengo urteko denborarekin, ez da azkarrago izan. Nik uste dut, pixka bat buru gehiagorekin jokatu dutela, izugarrizko maila zeukaten korrikalari 4-5 batekor, eta... pixka bat harritzeko izan da, ze denbora geroz eta okerragoak izan dira, baina ez da izan nire ustetan azkarregi jo dutelako lehenengo 10.000 edo lehenengo erdia, ze egiten bat nima du konparaketa lehengo urtekoarekin, denbora ia gehienak okerragoak izan dira. Kondizioak seguraski zer esango dutela, baina ez ziren oso txarrak hasiera batetan. Baina bai, eta oso politia izan da, lasterketa azkeneko 10 kilometro jazarpen froga bat izan da Guanjiru eta Bekelen artean izugarri polita izan da, bai.
Eta itzegin dezagun baitere amaitzeko, kirol honetan, esparru honetan, Euskal Herriak inoiz eman duen atletarik handienaren inguruan, Martin Fiz, hortxe dabil, 6 handiak irabazinaian, eta orain arte uste oso krespanago lau zituen irabaziak, Londresko irabazina izuen, eta gaur bigarren selkatu da 2:09:29 pena, baina latza egin duena gaur ere.
Bai, demostratzen du, duen adinarekin, oraindik, ilusioa daukala eta hor jarraitzen duela, ez? Bere erronkak eta bilatzen ditu eta horrek mantentzen du pixka bat, ez? Gogo horrekin eta bueno, hori baloratzeko gauza bat da, bai.
Ba, oso ondo, Jon Aramburu, mila esker gaur ere gurekin zataitik eta arratsaldean.
Bai, zuei, agur.